Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A plataforma Ulloa Viva e a plataforma en defensa da Ría de Arousa anuncian un clamor en Compostela contra Altri e a Xunta o próximo 15 de decembro. Esta semana, acompañadas polo resto de entidades que apoian a movilización, estas dúas plataformas presentaron ante os medios a movilización que percorrerá as rúas de Compostela baixo lema "A Xunta non pode calar todo un país". A presidenta de Ulloa Viva, Marta Gontá, asegurou que o 15 de decembro en Compostela estará toda a masa social que, por sentido común e por xustiza, vai parar este atentado ao corazón de Galiza. Explicou que os milleiros de persoas que acudirán ao Obradoiro van reprocharlle á Xunta de Galiza a privatización dos recursos e os bens máis importantes que temos, terra, auga e aire. Será, segundo dixo, o derradeiro golpe na mesa. Pola súa banda, o presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, explicou que esta movilización protesta contra os mecanismos antidemocráticos que está a usar a Xunta para cambiar o noso modelo produtivo. Lembrou que o goberno galego leva meses tentando que boa parte das 23.000 persoas alegantes non sexan declaradas interesadas a través de requirimentos que a Xunta está a enviar a quen asinou as alegacións. A movilización do próximo domingo 15 de decembro sairá da Alameda e chegará ao Obradoiro de Santiago de Compostela. Será, explican os colectivos, unha nova demostración da contestación social en contra do proxecto de macrocelulosa de Altri, Grinalia en Palas de Rei. Voltaremos ás rúas para dicirlle ao PP e á Rueda que nin queremos nin precisamos unha macrocelulosa no corazón de Galiza, que suporía a destrución do noso país ata a Ría de Arousa, sentenzan. Seguimos. A Xunta de Galiza expulsa as organizacións ecoloxistas e as comunidades de montes veciñais do Consello de Minaría de Galiza. 12 colectivos, entre eles ADEGA, Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción ou Greenpeace, rexeitan a decisión unilateral da Xunta de Galiza de excluílas deste órgano de participación, consulta e asesoramento en materia de minas, do que forman parte desde a súa creación no 2008. Se ben a lei actualmente en vigor garante a presenza destas organizacións no Consello, a Xunta, mediante a nova Lei de Medidas Fiscais e Administrativas que se tramita no Parlamento, pretende expulsalas definitivamente e as agachadas, segundo denuncian. Para as entidades afectadas, esta medida supón un atropelo ao dereito da sociedade civil de estar informadas e participar nas decisións relativas a un sector cuxas actividades supoñen un impacto innegable sobre os ecosistemas e a saúde das persoas. Consideran que se trata, ademais, dunha medida ilegal contra ben, din a Convención que regula os dereitos de participación en materia ambiental e o principio de non regresividade en relación aos dereitos ambientais adquiridos. Esta é unha medida, explican, sen precedentes e que forma parte dunha estrategia orquestrada de marxinalización e deslexitimación destes colectivos. Os colectivos asinantes deste comunicado veñen de solicitar reunións con todos os grupos do Parlamento de Galiza para demandar a retirada inmediata desta medida. Non descartan iniciar accións xudiciais no caso de que finalmente se aprobe a lei nestes termos. Advirten igualmente de que a exclusión de entidades defensoras do medio ambiente e veciñais non freará a resistencia e oposición social fronte a unha nova vaga de proxectos mineiros. Chega tamén do mar unha noticia semellante. As organizacións ambientais denuncian o bloqueo da Xunta a súa participación en Redemar. Trátase da rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos en Galiza. As organizacións que demandan formar parte dela, como a DEGA, Amigas da Terra, Ecologistas en Acción ou Verde Gaia, traballan desde hai décadas na conservación dos ecosistemas mariños e a sustentabilidade socioambiental da actividade pesqueira. As entidades explican que a súa participación debía contemplarse xa na composición inicial da rede en 2022, en cumprimento cos principios da Política Común de Pesca e da Directiva sobre Estrategia Mariña. Estas normativas reforzan a necesidade de aplicar un enfoque ecosistémico e resaltan a importancia da participación de representantes da sociedade civil xunto a todos os axentes afectados. A resposta á súa solicitude por parte da Xunta, segundo denuncian as entidades, segue sen chegar. De continuar o silencio, estudaranse, alertan, outras medidas de protesta. A Asociación Ecologista ADEGA procura fondos para recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza o proxecto eólico Restelo, nos Ancares e na Fonsagrada. Para iso ven de lanzar unha campaña de recadación solidaria no marco de Ti Podes Paralos. A organización precisa reunir 6.800 euros para custear a presentación de recursos e a solicitude de paralización cautelar no Tribunal. Trátase dun proxecto impulsado por Greenalia que prevé a instalación de 6 aeroxeradores de 200 metros de altura en Navia de Suarna, Valeira, Becerreá e a Fonsagrada. Foi deseñado para fornecer o complexo industrial de Alcoa San Cibrao e proxectase a escasos quilómetros da zona de especial conservación Ancares Courel. Xa poden facerse achegas a través da web de Tipodes Paralos, tanto para axudar a recorrer este como para axudar a recorrer o Parque Eólico Monteiro. Ambos forman parte dun único macroproxecto eólico fragmentado artificialmente. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico aposta por implantar o sistema de depósito, devolución e retorno de botellas de plástico no prazo de 2 anos. Chega esta medida en vistas do fracaso de Coembes no reciclado. Un informe do Ministerio constata que en 2023 só se reciclou un 41% das botellas de plástico dun só uso postas no mercado. A cifra está moi afastada do 70% ao que obriga a lei. Por iso deciden poñer en marcha un sistema paralelo ao do contedor amarelo en 2 anos. En que consiste este novo sistema? Pois deberá ser desenvolvido pola propia industria que xera os residuos, embotelladoras, envasadoras e sector da distribución. A persoa consumidora poderá devolver un envase a un comercio para a súa reutilización e recuperará ao facelo un depósito que pagou ao mercalo. Esta é a solución que desde organizacións ecologistas e de consumidores le van defendendo moito tempo. Alegan que de implantarse duplicaranse as taxas actuais de recolla selectiva. O Black Friday agrava a crise climática. O consumo desmedido que fomentan estas datas contraponse coa sostibilidade medioambiental. E fronte a estas tendencias, concellos como o de Muras pon este ano de novo en marcha unha campaña para reivindicar o consumo responsable, sostible e o comercio de proximidade. Baixo o nome de Muros Consciente, procuran, explican, reflexionar sobre o municipio que queren e sobre a importancia de apoiar o próximo, o comercio e a hostalaría que aposta por un modelo sostible de negocio. Museos, embaixos e sen alugar, obradoiros, roteiros, actividades de lecer e mesmo unha gala forman parte das propostas deste ano no marco de Muros Consciente. Rematamos coas vindeiras actividades. En Lugo, en colaboración coa UNED, a DEGA dará unha charla sobre o estado ecolóxico dos ríos o próximo mércores 4 de decembro. E xa para o día 11 haberá unha actividade de eliminación de invasoras no Tambre, ao seu paso por Ames. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.